Qadirlik radio anglovchilar. Uyg'ur elidan bevosilangan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan qo'sh tillik ma'rif siyosati nurg'unligan Uyg'ur xotinlarga va bolalarga o'xshamagan qiyinchilik, qovarchilik va bosh og'riqlarni olib kelayotganligi ma'lum. Urumchi shahridan telefon ziyoratini qabul qilgan bir xonim qo'sh tillik ma'rif siyosatiga qarata o'zining noroziligini va duch kelgan qiyinchiliklarni bildirgan bo'lsa-mu, ammo ovozini radioda anglatishni qat'iy xohlamaydigan bildirdi. Bu xonim mundoq deydi: "Qo'sh tillik ma'rif siyosati hozir faqat Uyg'ur bolalarga qaratilyapti. O'qituvchilar bizga tushuntirganda Uyg'ur bolalari xanzucha o'rgansa, xanzu bolalar Uyg'urcha o'rganadi" degan edi. Men bu bosh bir qism otalarga o'xshash, qizimni kelgusida yaxshiroq xizmat toparmiki deb xanzucha sinfga berishga majbur bo'lgan edim. Biroq qizim bir yildan keyin Uyg'ur sinfga o'tkazilishga majbur bo'ldi. Chunki maktabdagi og'ir besim, xanzu o'qituvchilarining qo'pol muomilasi bolalarga haqiqatan og'ir besim bo'ldi. Xinjiang universitetidan telefon ziyoratini qabul qilgan bir o'qituvchi mundoq dedi: "Qo'sh tillik ma'rif siyosati Uyg'ur o'quvchilariga haqiqatan og'ir bir masala bo'lmoqda." Xinjiang universitetining prezidentlari maktubini yelpa etsam, ota-onalarning bolalarini xanzu sinflarga berishi batla avj olib ketdi. Bolalarning o'zining ona tili bo'lmagan xanzu tilini qabul qilishi bir qadar qiyin bo'lgachqa, dars ustiga dars, topshiriq ustiga topshiriq bo'lib, bolalar ro'y jihatdan batla charchayotdi. Hatto ba'zida dars yetishmagan o'quvchilarni bolalar maktab qaytgandan keyin o'quvchilar sinfga elib qilib, majburiy xanzucha o'rgatyotdi. Bu xil og'ir besimdan bolalarning ro'y kayfiyatida normalsizlar ko'rilib, o'quvchilar bilan ota-onalar o'tirishda janjallashib qolgan ahvollar sodir bo'lmoqda. Ba'zi o'qituvchilar bolalarini xanzucha sinfdan chiqarib olib, uyg'urcha sinfga, yana u yerdan chiqarib olib, xanzu sinfga kirishdek qalampanchiliklar yuz beryapti. Hozir Xinjiang universitetining o'zida balsi maktab o'qiydigan yosh o'quvchilarning orasida o'zlari xanzucha dars o'tishning og'ir bismi duch kelgandan sir, bolalarning maktabdagi ahvoli texmo og'ir bismi paydo qilib, tushkunlashish, jimg'urlashish yoki aroq qabilish qatorliq ro'y kayfiyatidan benormal ahvollar paydo bo'lmoqda. Bu ma'lum o'z so'z davomida yana ba'zi xanzucha dars yetishmagan o'quvchilarni xanzu o'quvchilar sinfga solib qo'yish, vaqtida uyga qaytarmaslik, hatto dushkilab qo'zil urush qatorliq ahvollarmi mavjud ekanligini bayon qildi. Xitoy hukumati Uyg'ur elida olib borayotgan qo'sh tillik ma'rif siyosatini dastlabki tashviqotida Xitoy o'quvchilarining Uyg'ur tili o'rganishi, Uyg'ur o'quvchilarining xanzu tili o'rganishi deb tushuntirgan bo'lsa-mu, lekin Ma'lumotchining keyin bergan bayonotida Uyg'urlarning sapasini o'stirish va orqada qolgan taraqqiyot ulgi surishni maqsad qilgan degan edi. Lekin xalqaroliq bir qism inson haqlar tashkilotlari va chet elda yashayotgan Uyg'ur ziyolilari buni tilga bog'langan madaniyat kimligiga tajovuz qilganligining va assimilyatsiya qilish qoranitining tipik misollaridan biri deb qaramoqda. Uyg'ur elida chiqayotgan har xil tor materiallardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati bir tarafdan Uyg'urlarning xizmat tepishida Xitoy tilini bilishni oldingi shart qilib, Uyg'ur farzandlarini Xitoycha o'rganishga majbur qilsa, yana bir tarafdan Uyg'ur maktab bilan xanzu maktablarini majburiy qo'shib o'tib, Uyg'ur tilining ma'rif sohasidagi ishlatish doirasini qaratmoqda ekan. Tegi yaqinda Uyg'ur elidagi Xitoy hukumati Uyg'ur bolalarga Xitoycha o'rgatishni darslardan boshlash kerakligini va bolalarga Xitoycha o'rgatuvchilarga iqtisodiy jihatdan yordam berganligini jakarlagan edi. Yuqorida Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan qo'sh tillik ma'rif siyosatining Uyg'ur bolalarga yetib kelayotgan qiyinchiliklar haqida ota-onalarning bergan inkoslarida xabardor bo'ldinglar. Shvetsiyadan yolqin tayyorladi.